លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទអនាគតកំណែទម្រង់ក្នុងពេលគ្មានបកប្រឆាំងនិងមានសម្ពាធអន្តរជាតិដែលមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា៎ប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបិចិនដាបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាគឺខែនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទគឺជាផ្លូវការទោះបីជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកថាលោកនៅមានវត្តមាននៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្លូវការមិនមានវត្តមានទៀតទេហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរគឺរដ្ឋសភាជាតិបានផ្ដល់នូវសុពលភាពទៅដល់អ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន44នាក់ដែលមកជំនួសអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង55នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទហើយនៅ11នាក់ទៀតនៅកំពុងតែធ្វើការបែងចែកនៅឡើយទេបាទហើយយើងឃើញថាការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺទទួលបាននូវការរិះគន់បាទយ៉ាងខ្លាំងពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានការរិះគន់ដែរហើយជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គមបាទទោះបីជាផ្លូវការមិនមានការរិះគន់ចេញជាដូចថាជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយពេលមុនក៏ដោយបាទបញ្ហាគន្លឹះដែលយើងចង់ពិភាក្សាគ្នានៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ឬក៏អភិបាលកិច្ចល្អដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រហើយនឹងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាតាំងពីដើមអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលនេះមកគឺតាំងពីការចូលមកគឺជាង4ឆ្នាំហើយតាំងពីការបង្កើតរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិនេះមកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានដាក់ចេញនៅគេថាគោលនយោបាយកំណែទម្រង់លើបញ្ហាមួយចំនួនតាំងពីបញ្ហាគឺមន្ត្រីរាជការតាំងពីបញ្ហាអភិបាលកិច្ចល្អជាដើមហ្នឹងបាទដូច្នេះតើនៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបើទោះបីជាគណៈបកផ្សេងទៀតមកចូលក៏ដោយតើតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការធ្វើការកំណែទម្រង់ជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលអន្តរជាតិកំពុងតែសម្លឹងចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបើជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ Hello VA ជាប្រចាំខែដល់ក្រោយចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការវិវត្តនយោបាយក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាពិសេសចាប់តាំងពីយើងបានពិភាក្សាគ្នាតាំងពីខែមុនមកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាការដែលវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយខ្លាំងមែនទែនហើយដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយគឺការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងគឺថាកក្រើករំជួលហើយការថ្កោលទោសទាំងក្នុងទាំងក្រៅនឹងក៏មានជាហូតថែហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏ចាប់ផ្ដើមពិចារណាអំពីបញ្ហារឿងដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់សម្ពាធមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាហើយក្នុងនោះប្រទេសមួយច្បាស់លាស់ជាងគេហើយបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការហើយគឺប្រទេសស្វីសដែលបានតែងទៅជួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូច្នេះយើងឃើញថាការវិវត្តស្ថានភាពនយោបាយនេះมันមានចុះកម្ដៅទេមានតែថែមទៅទៀតលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបានសង្ខេបនៅអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនឹងប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិមុននឹងជើងចូលដល់ពីនិតមើលទៅលើការកែតម្រង់តាំងពីដើមអាណត្តិមករហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់តិចក្នុងនាមជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនោះថាការដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយរលាយរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមថ្នាក់មូលដ្ឋានឃុំសង្កាត់យើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះក្រោមពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រហែលជាអ្នកខ្លាចយល់ហើយគឺថាការធ្វើវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានឯនឹងជាដើមនឹងតើនៅពេលដែលគណៈបកមួយរំលាយហើយស្ថាប័នថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់ដែលជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អីដែលប្រជាពលរដ្ឋខំបោះឲ្យតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះមកគឺខែ6មកចាប់តែបាត់អស់រលីងតើវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះបាទ
បាទនេះយើងតោងចែកឲ្យច្បាស់លោកកំសែងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកំណែទម្រង់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងគឺថាប្រហែលឆ្នាំមុនយើងពឹងទៅលើការជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងពឹងទៅលើជំនួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងតែក្នុងប្រហែលជាប្រហែល20-30%តែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះដោយសារប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅជំហរជាផ្លូវការក្នុងការដាក់សម្ពាធឬមួយយើងហៅថាដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលគេយល់ថាមិនអាចទទួលយកបានហ្នឹងដរាបណាប្រទេសទាំងនោះមិនទាន់បានបញ្ចេញនៅជំហរច្បាស់លាស់ដូចជាប្រទេស CIS ជាដើមយើងក៏ពុំអាចនឹងវាតម្លៃច្បាស់លាស់ថាតើវាផលវាប៉ះពាល់ដល់កម្រិតណាថ្នាក់ជាតិកម្រិតណាថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅកម្រិតណាទេគ្រាន់តែវិស័យវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺច្បាស់ជាងគេដោយសារថាប្រទេសស្វីដែននឹងបាននិយាយចំតែម្ដងគឺគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺថាប្រទេសស្វីដែនជួយទៀតហើយនឹងគឺច្បាស់លាស់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសឯទៀតទៀតនឹងគឺថាដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាប្រទេសស្វីសដូចជាប្រទេសអាល់អាល្មង់ហើយនិងប្រទេសប្រមាណទៀតគឺថាអត់ទាន់មានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទេដូច្នេះយើងគិតថាបើសិនតែគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងវិស័យនឹងដូចជាមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាទេហើយវិស័យប្រមាណដល់ទៀតដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅកំណែទម្រង់នោះបាទខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់មានការដេញប៉ះពាល់ខ្លាំងទេលើកលែងតែវិស័យដូចជាវិស័យសុខាភិបាលដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាញ Facebook ជាដើមតែងតែធ្វើការតិទានខ្លាំងណាស់ហើយវិស័យតុលាការក៏ប្រជាពលរដ្ឋតែងតែធ្វើការតិទានដែរនេះក៏យើងដឹងហើយក្រៅពីនឹងវិស័យប្រហែលជា10ឬ11ទៀតខ្ញុំគិតថានៅបន្តជាធម្មតាបន្តិចទៀតចាំយើងចូលទៅលម្អិតណាលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទដែលតើអនាគតនៃការធ្វើកំណែទម្រង់នឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងណានៅពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែគម្រាមដាក់សម្ពាធមកលើប្រទេសកម្ពុជានោះប្រសិនបើអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រសុទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស្រីសំបូអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកស្រីសំបូសូមស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទចាសូមជំរាបសួរលោកម៉ែនរ
ំសែងជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបាទ
ជំរាបសួរលោកស្រីសំបូ
ចាចាខ្ញុំសូមសួរនឹងចែតើបកគ្មានបកប្រឆាំងតើប្រជាពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដែរពីព្រោះភាគច្រើនខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅគាត់ថាអត់មានបកប្រឆាំងគឺគេអត់ទៅបោះទេហើយតើបោះបងអត់មានពីបរតតបងចឹងតើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយនេះសម្ពាធពីអន្តរជាតិខ្ញុំស្នល់ដល់ហើយដាក់ទៅសម្ពាធដាក់ទៅមាត់ដាក់ទៅនិយាយទៅមាត់មាត់ចឹងហើយតើគឺថាបានផលប្រយោជន៍អីហើយបងមិនព្រមធ្វើដូចថាជាអ្វីមួយឲ្យច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាពីបរតអត់មានជឿទុកចិត្តដូចថាចេះតែនិយាយហើយដូចតែជប៉ុនឯងមកជួយមករឿងបោះឆ្នោតនឹងទៀតឲ្យជួយតាំងពីតែថ្មីថ្មីដំបូងហើយឲ្យថាដាក់សម្ពាធថាអត់ជួយអត់ជួយអីមកវិញនិយាយម្ដងគេម្ដងចង់និយាយទៅសម្ពាធពីអន្តរជាតិនេះមើលទៅវាដូចជាអត់ច្បាស់លាស់ដែរហ្នឹងហើយបើសួរថាហេតុផលច្បាស់លាស់វាយ៉ាងម៉េចបើហេតុផលមិនច្បាស់លាស់ជួយមិនបានហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចបើពជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងវាយល់លែងជឿជាក់យ៉ាងទុកចិត្តអីមួយមួយនាំគ្នាអស់សង្ឃឹមហើយហ្នឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូបាទលោកសុភ័ក្រសូមចេញបាទ
បាទអរគុណណាលោកស្រីសំបូហើយខ្ញុំស្ដាប់ថាសំណួរនេះលោកស្រីសំបូថាបាត់សួរម្នាក់ឯងមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនសែនអ្នកដែលចង់ជម្រាបសួរដោយលោកស្រីដែរ ខ្ញុំគិតថានេះជាសំណួរកន្លឹះហើយតាមដែលខ្ញុំបានដើរនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមពេលដែលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយភ្លាមហ្នឹងគឺក្រោយថ្ងៃ16ហ្នឹងខ្ញុំបានដើរទៅតាមទៅជើជាមួយនឹងពាណិជ្ជករទៅជើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្សារទៅជើជាមួយពូទុកទុកនៅខាងរថម៉ូតូឌុបមួយតាក់ស៊ីជាមួយស្អីស្អីហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បាទហើយអ្វីដែលលោកស្រីសំបូរទៅមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគឺឆ្លប់បញ្ចាំងនៅទឹកចិត្តរបស់គាត់គាត់យល់ថាបើសិនជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដែលធំហើយដែលសង្កត់កលាស់ប្រទេសហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងទេអាហ្នឹងគាត់មិនដឹងទៅបោះឆ្នោតបានការអីទេដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យបារម្ភព្រោះយើងគិតថាបើសិនជាថ្ងៃ29កក្កដា2018ហ្នឹងស្រាប់តែមានប្រជាពលរដ្ឋមិនដល់ 50% ផងទៅបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយដូច្នេះបើទោះបីជាគណៈបកណាយើងគិតថាគណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងទៅចុះបាទក៏ប៉ុន្តែមានប្រជាពលរដ្ឋដែលតិចយ៉ាងហ្នឹងហើយតបថាតើតាមច្បាប់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែការទុកចិត្តការទទួលស្គាល់ការឲ្យតម្លៃពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើនឹងទៅជាយ៉ាងទៅវិញនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមួយដែលជាប់ឆ្នោតដោយមតិភាគតិចប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចដែលតបនេះជាការកង្វល់របស់អ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំគិតថាពីនេះទទួលនឹងខែកក្កដាហ្នឹងប្រហែលជានឹងខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងច្រើនដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទឹកចិត្តហើយនឹងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីចូលរួមទៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងមានបញ្ហាក្នុងការដែលទទួលស្គាល់ថាតើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាបានស្របទៅតាមអ្វីដែលរំពឹងទុកឬទេបាទចំណែករឿងបញ្ហាខាងជួយកោចបពីសំណាក់ប្រទេសដូចជាប្រទេសជប៉ុនឬមួយប្រទេសទៀតទៀតដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញហើយអញ្ចឹងគឺថាមានប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែធ្វើការវាតម្លៃថាតើគួរដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំគិតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មការថ្កោលទោសដល់កម្រិតណាមុខតែមានហើយក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវពិនិត្យមើលដែរព្រោះការដាក់ទណ្ឌកម្មពីប្រទេសនីមួយនីមួយនៅពេលដែលដាក់ហើយហ្នឹងគឺមិនអាចដកថយទៅវិញបានទេព្រោះយន្តការហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទដូច្នេះថាដាក់ដល់កម្រិតណាដាក់ប្រពន្ធណាឲ្យសមដាក់ប្រពន្ធណាដើម្បីក៏ចង់ធ្វើបាបតែរាជរដ្ឋាភិបាលតែកុំធ្វើបាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់ដឹងអីប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងដូច្នេះការពិចារណាអស់ហ្នឹងមិនស្រួលទេណាលោកស្រីសំបូរឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំបានជួបបាយជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រហែលជា2ថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទគាត់បាននិយាយថាគាត់ក៏បានក៏មិនពេញចិត្តដែរហើយគាត់ក៏បានជម្រាបទៅរាជរដ្ឋាភិបាលការធ្វើដូច្នេះគឺថាមិនត្រឹមត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែជំនួយរបស់គាត់មកកោចបោជាជំនួយបច្ចេកទេសគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងថាទោះបីជាថ្ងៃនេះគណៈបកប្រជាជនកាន់អំណាចថ្ងៃក្រោយទៅគណៈបកណាក៏ដោយក៏ជំនួយបច្ចេកទេសរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនិងរបស់ជប៉ុននោះក៏នៅតែអាចធ្វើឲ្យយន្តការនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះកាន់តែរលូនដូចជាយើងឃើញហើយការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីបំរើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ពីឆ្នាំនេះនឹងឃើញបានទៅរលូនដោយសារជំនួយបច្ចេកទេសអស់នឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាដូចប្រទេសជប៉ុនគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំពួកគាត់ដឹងថាខ្ញុំចូល VOA អញ្ចឹងគាត់ថាសូមឲ្យជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្ពុជាផងថាគាត់យល់គាត់ដឹងហើយក៏គាត់ថ្កោលទោសដែរក៏ប៉ុន្តែជំនួយបច្ចេកទេសនេះគឺជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលជួយដល់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលបាទ
បាទបាទប្រិយមិត្តបើសិនជាខ្ញុំអាចសង្ខេបនៅប្រសាសន៍របស់លោកអោកសីសុភ័ក្រដែលទើបបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះដោយប្រសាសន៍មួយឃ្លារបស់អតីតអាយកៈរាជទូតអាយកៈរដ្ឋទូតប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ដែរលោកប្រាប់ពាក្យថាបើសិនជាឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មវាឬក៏កាត់ផ្ដាច់ជំនួយវាជារឿងងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែតើការផ្ដាច់នោះប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកណាទី1ទី2ថាតើនៅពេលដែលផ្ដាច់ហើយដាក់មកសុំជំនួយមកវិញគឺដំណើរការនៃការសុំមកវិញនឹងត្រូវឆ្លងកាត់រយៈពេលយូរណាស់បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមទទួលសំណួរ Facebook 2នាក់គឺលោកជុំសុផានិងលោកយុសំផោះបាទលោកជុំសុផាលោកសួរថាកំណែទម្រង់ពីឆ្នាំ2013មកបានរីកចម្រើនអ្វីខ្លះតើចាំបាច់កែទម្រង់ធ្វើអ្វីទៀតគ្មានបកប្រឆាំងប្រកួតប្រជែងផងនោះបាទរីឯលោកយុសំផោះលោកសួរថាតាមយោបល់របស់លោកអោកសីសុភ័ក្រតើលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តកែទម្រង់ឬទេហើយអាចកែទម្រង់បានកម្រិតណាបើសិនវិទ្យុនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវបានបិទអង្គការដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបិទនិងគ្មានបកប្រឆាំងពិតប្រាកដហើយការតវ៉ាផ្សេងៗនេះពេលកន្លងមកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនោះទេបើសិនអញ្ចឹងបាទ
មកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរទៅឆ្លើយសំណួរបច្ច្រាស់ទៅវិញសំណួររបស់លោកសុផះខ្ញុំឆ្លើយមុនបាទណាលោកកំសែងបាទខ្ញុំគិតថា ដោយសារតែអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែអត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាយើងបិទដោយសារតែអត់មានអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកជាប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះគឺថាពីមុនធ្វើខុសអីបន្តិចណាអាចមានការទទួលខុសត្រូវនឹងបែងចែករវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងរំលាយអស់ហើយដូច្នេះខុសឆ្គងយ៉ាងណាមិនអាចបន្តគណៈបកប្រឆាំងបានទៀតទេគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ 100% តែម្ដងហើយដូច្នេះខ្ញុំយល់ជ្រិះផ្ទុយពីនឹងបន្តិចទៅវិញខ្ញុំយល់ថានេះជាពេលហើយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងដូច្នេះការកែតម្រង់ត្រូវធ្វើឲ្យបានលឿនឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានរលូនហើយកាន់តែមានវិសាលភាពធំធេងជាងមុនទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើសិនជាជិះសេះលែងដៃដែលថាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកត្រួតពិនិត្យជាអ្នកស្រែកអត់មានប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយអានឹងគឺថាណាផ្នែកប្រជាពលរដ្ឋដែលរាប់លានអ្នកអ្នកបោះឆ្នោតជិត9លានអ្នកហ្នឹងគេនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យនៅថ្ងៃខែកក្កដាថ្ងៃទី29 2018នឹងឯងចំណែកកំណែតម្រង់យ៉ាងណាខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើការសិក្សាក្នុងពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃកន្លងមកហ្នឹងបញ្ហាសេវាសាធារណៈនៅតែបន្តតទៅទៀតណាបញ្ហាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ហាប៉ាសពតបញ្ហាសភៅស្នាក់នៅសភៅគ្រួសារជាដើមបញ្ហាសិក្សាធិការនៅបន្តទៅទៀតបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអៃដាំដេញសុនចន្ទថុលដែលគាត់បានធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មណាបាទឥឡូវនឹងគាត់បន្តមកធ្វើនឹងទៀតខ្ញុំបានជួបខាងថ្នាក់ដឹកនាំខាងវិស័យអស់ហ្នឹងគឺនៅតែបន្តទៅទៀតបញ្ហារឿងពន្ធដារនិងគៀងគរពន្ធដារឲ្យកាន់តែច្រើនទៅទៀតបញ្ហាកំណែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំក៏បានជួបមន្ត្រីហើយក៏នៅតែបន្តស៊ីជម្រៅតទៅទៀតបញ្ហាវិស័យការងារដើម្បីនឹងធ្វើការងារឲ្យយុវជនខ្មែរដើម្បីទៅធ្វើការនៅក្រៅជាពិសេសហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺថានឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយបញ្ហាមុខងារសាធារណៈដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយមន្ត្រីខ្មោចនោះអនុញ្ញាតឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដំកើងប្រាក់ខែជូនដល់មន្ត្រីរាជការឡើងទៅទៀតខ្ញុំក៏បានជួបនៅថ្នាក់ដឹកនាំខាងមុខងារសាធារណៈក៏បន្តទៅទៀតឯកឧត្តមជាសភារាបញ្ហារឿងដីធ្លីក៏គាត់នៅតែបន្តហើយការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិណាបាទក្រសួងបរិស្ថានក៏នៅតែបន្តទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងរឹតតែត្រូវតែបន្តខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតហើយទោះអីអត់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនឹងប្រើបណ្ដាញសង្គមណា Facebook នឹងច្រើនណាយើងឃើញថាគ្រាន់តែទឹកលិចគឺថាម្នាក់អ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងបើមុខហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងជាអ្នកស្រីប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងមិនអោយជិះសេះលែងដៃទៀតទេកាលមុនថាមានគណៈបកប្រឆាំងណាដូច្នេះខ្ជិលប៉ុន្តែឥឡូវអស់គណៈបកប្រឆាំងជាពលរដ្ឋដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯងត្រូវទៅដើរតួនាទីនឹងឲ្យកាន់តែសកម្មសកម្មជាងមុនទៅទៀតសូមអរគុណបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចគឺយើងផ្ដោតទៅលើអនាគតនៃកំណែតម្រង់នៅក្នុងពេលដែលអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំហើយនៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធពីអន្តរជាតិបាទប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ក៏បានដែរយើងខ្ញុំទទួលសំណួរតាម Facebook ផងដែរហើយនឹងទទួលតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94នៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកកក្កដាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកបាទលោកសុភ័ក្រពីខាងបាត់ដំបង
បាទបាទជំរាបសួរ
បាទបាទបាទលោកកក្កដាពីបាត់ដំបងបាទសូមអធិស្ឋានបាទសូមជួយបាទ
អរគុណ
ជំរាបសួរលោកកក្កដាប
ាទជំរាបសួរលោកសុភ័ក្របាទបាទអរគុណជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ខ្ញុំពេលវេលាខ្លីហើយខ្ញុំសូមគោរពខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយលោកសុភ័ក្រយើងមើលឃើញទៅគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតាមពិតទៅអ្នកដែលចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងតិចបំផុតដោយសារអីពួកគាត់ទីមួយគឺពួកគាត់នឹងភ័យខ្លាចហើយការយល់ពីអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញមួយចំនួនដែលចោះចូលទៅគេប្រមាណតែជា200អ្នកហ្នឹងគឺពួកគាត់ភ័យខ្លាចទីមួយដោយសារខ្លះទៅក៏ជាប់បំណុលធនាគារខ្លះទៅក៏មានការពេកព្រួយពីបញ្ហាសុខភាពតគុណពួកគេគម្រាមខ្លាំងលោកសុភ័ក្រណាសំណួររបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ដឹងចេះថាមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលរំលាយគណៈបកសុខាជាតិហើយពួកគាត់អូសទាញករណីខ្លះខ្ញុំឃើញខ្លះដល់រហូតដល់គម្រាមដូចជាចង់ចាប់ខ្លួនចង់ របៀបតាមប៉ិតធ្វើអ្វីក៏បានដែរតាមប៉ិតអ្វីដែលគាត់សម្ដត់នេះគឺក្នុងន័យថាជិះតែសម្លាប់តែមួយមុខលោកសុផែនណាទឹកបោះអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានអាហ្នឹងយកជិះជិះចំនួនទីមួយតាមមូលហើយបើសិនជារំលាយហើយមិនបានជាគាត់ចាំស្វាច់តែមិនធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យទៅចោះចូលជាមួយគាត់ណាបាទថាពួកហ្នឹងក្បត់ហើយក្រុមហ្នឹងក្បត់ហើយមិនបានចោះចូលអី
អ
ូទីជាធ្វើអីអាហ្នឹងជាចំនួនទីមួយបាទបាទអរគុណហើយចំនួនទី2ចង់ដឹងចេះថាបើសិនជាគ្មានគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនទៅបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋកលាក់ប្រទេសគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតណាហើយប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរួមតូចហើយឥឡូវនេះបិទវិចារមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាទៅទៀតតាមសម្ដីក្នុងថ្ងៃនេះនឹងអានឹងទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងទៅប្រាប់បើសិនជាយើងគិតពីអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋកលាក់ប្រទេសនឹងមិនហើយហើយយកក្អីគេទៅអង្គុយទៅហ្នឹងខ្លះដែរដឹងធម្មកម្មមានដូចជាមុខសម្បត្តិណាស់ហ្នឹងខ្ញុំពិបាកតាំងត្រូវបាទអរគុណជ
ំរាបសូមអរគុណលោកកាក់ដាបាទសំណួរលោកកាក់ដាទី2ហ្នឹងស្តៀងសំណួរខ្ញុំបាទពីខាងដើមដូចនេះលោកសុភ័ក្រសូមអញ្ជើញសរុបទាំងពីរតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំគិតថាសំណួរទី1ខ្ញុំអត់ដឹងទេនឹងតលទៅសួរខាងគណៈបព្វជិជនហើយនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលលោកអភិវនីម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីមានការចោះចូលពីដែលសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបាទចំណែកសំណួរទី2ខ្ញុំគិតថាដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់សប្បាយចិត្តហើយលោកអត់សប្បាយចិត្តមែនពួកខ្ញុំបានស្ដាប់ទៅនឹងគឺថាការដែលយកកៅអីរបស់គេដែលប្រជាពលរដ្ឋខំបោះឆ្នោតណាមានលក្ខណៈតំណាងឧស្សាហ៍ប្រយោគមកចែកចាយគ្នាអញ្ចឹងហើយអត់មានជាប់តាមរយៈការបោះឆ្នោតសោះទោះបីថាត្រូវច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសតិអារម្មណ៍មនុស្សសេចក្ដីតំណរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺប្រហែលថ្ងៃដែលខ្ញុំដើរជួបជាមួយនឹងទាំងក្រុមនិស្សិតទាំងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងពាណិជ្ជករទាំងរស៊ីអីគឺថាគ្មាននរណាអាចទៅសើបានទេមានតែឆ្ងល់ហើយឆ្កោលទោសថាធ្វើអីដែលគ្មានសិលធម៌សិលធម៌នយោបាយក៏ដោយសិលធម៌ទោះក៏ក៏ដោយគឺថាហេតុអីក៏ទៅយករបស់គេហើយរបស់ហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យផ្ដាល់ឲ្យហើយអត់មានបានឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតផងស្រាប់តែយកមកចែកគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបានឮហ្នឹងគឺថាគ្មានអ្នកណាសរសើរមួយទេនៅក្នុងម៉ោងពេលនេះនេះជាសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រសំណួរមួយដែលចង់ឲ្យលោកធ្វើការទូទាយស្មានសម្រាប់ពេលអនាគតខាងមុខបន្តិចមើលថាតើសិទ្ធិសេរីភាពដែលលោកនិងខ្ញុំតែខ្ញុំនៅអាមេរិកតែមិនអីទេថាលោកនៅស្រុកខ្មែរអាចនិយាយបានដូចនេះនៅក្នុងម៉ោងនេះតើទៅថ្ងៃខាងមុខអាចនឹងនៅបញ្ចេញទស្សនៈចឹងទៀតបានទេបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំមកលោកកំសែងណាបាទមុននឹងខ្ញុំមកនេះថ្ងៃនេះក៏មានគេសួរខ្ញុំចឹងដែរផ្ញើតាម Messenger ហើយផ្ញើតាមFacebook មកសួរខ្ញុំហើយផ្ញើតាមជា message តាមទូរស័ព្ទមកសួរខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមកទល់ពេលហ្នឹងនៅចាប់ពីខ្ញុំនិយាយ Hello VOA ជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់ VOA របស់លោកកំសែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលបានរងការសម្ពាធអំពីរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយពីគណៈកបអំណាចដែលខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនដូចជាខ្ញុំនៅតែបន្តមានមិត្តភក្តិជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិត្តភក្តិផ្សេងផ្សេងគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះអីបានជាខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំយល់ថាដូចដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ធ្លាប់បានឃើញខ្ញុំស្ដាប់ហើយគឺថាខ្ញុំអត់ដែលនិយាយអីដើម្បីនឹងតម្រូវចិត្តអ្នកនេះឬមួយតម្រូវចិត្តអ្នកនោះទេខ្ញុំឈរនៅលើការសិក្សាខ្ញុំឈរនៅលើការស្រាវជ្រាវខ្ញុំឈរនៅលើការដែលខ្ញុំបានជួបឮផ្ទាល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយគណៈបកប្រឆាំងឬមួយគណៈបកផ្សេងទៀតក៏ដោយគួរតែឆ្លៀតយកព័ត៌មានហើយនឹងការវិភាគនៅលើព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានយកមកជូនតាមរយៈ Hello VOA នេះយកទៅដើម្បីតម្រឹមតម្រង់យុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏យុទ្ធវិធីនៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងឈ្នះទឹកចិត្តហើយនឹងការគិតពិចារណារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសម្ដីសម្ដៅដែលខ្ញុំនិយាយទៀតសោតក៏ជាសម្ដីសម្ដៅពោពេញទៅដោយការគោរពអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគោរពគណៈបកទាំងអស់គោរពថ្នាក់ដឹកនាំដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយហើយធ្វើមិនបានអានឹងវាវឹកធំមែនតើហ្មងលោកកំសែងណាអានឹងពេលហ្នឹងគឺថាបញ្ហាធំហ่ะបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយទៀតតាម Facebook គឺលោកពោសុគីភិបបាទលោកសួរថាតើការកែច្បាប់ថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រទេសខ្មែរនិងជនជាតិរបស់ខ្លួនបាទហើយជាលោកចង់សម្ដៅទៅលើច្បាប់គណៈបកឯហ្នឹងបាទឬក៏ច្បាប់បោះឆ្នោតទេបាទ
ខ្ញុំគិតថា បើសិនជាយើងឈរនៅលើទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការកែប្រែច្បាប់បើសិនជាយើងនិយាយអំពីច្បាប់របស់ឆ្នោតណាបាទហើយពលសំណួររបស់គាត់ដូចជាលោកសុខគីភិបហ្នឹងដូចជាមិនច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែយើង
ពាក្យថ្មីថ្មីគឺដូច
ជាថ្មីថ្មី
ច្បាប់តែ4ហ្នឹងឯងបាទបាទ
បាទដូច្នេះយើងគិតថាអញ្ចឹងចោះបាទច្បាប់តាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដែលឈានទៅដល់ឲ្យមានការបិទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងដែលមានការធ្វើគឺថារករឿងអ្នកនេះអ្នកនោះហើយបន្តិចទៀតទៅអាចឈានទៅដល់ការបិទដេញអង្គការ CCHR ទៅទៀតខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំស្ដាប់ពីទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញការធ្វើច្បាប់អស់តានេះវាមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយព្រោះជាច្បាប់ដែលសភាបានអនុម័តណាក៏ប៉ុន្តែតើបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទេអ្វីដែលខ្ញុំបានឮមកគឺមានការគ្រប់គ្រងតិចណាព្រោះនៅក្នុង Facebook មានអ្នកខ្លះក៏គ្រប់គ្រងអ្នកខ្លះមិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅតាមផ្លូវនៅតាមទីផ្សារនៅតាមទីសាធារណៈដែលខ្ញុំបានជួបនឹងគឺថាតិចណាស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងមានតែអ្នកដែលមិនយល់ហើយថ្កោលទោសថាជាច្បាប់មួយដែលរឹតមិនតឹងខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទតើបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមនៅក្នុងពេលខាងមុខលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចទៅហើយបើតើខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ជាគោលសំខាន់វិញដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកចង់ផ្ដល់យោបល់នេះទៅដល់ខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះពីព្រោះការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសំលេង3លានជាងទោះបីជាឆ្នាំ2013បោះជិត3លានក៏ដោយប៉ុន្តែឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគឺសំលេងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងគឺឡើងទៅដល់ជាង3លានទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺ3លានសំលេងជាងគឺមិនពេញចិត្តទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹង3លានជាងដែរតើ3លានជាងគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងតើគាត់ពេញចិត្តនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលឬទេបើតាមខ្ញុំដឹងក៏មានអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តនឹងការដែលធ្វើរបៀបនេះដែរពីព្រោះវាផ្ដល់នៅបញ្ហាមួយចំនួនដោយលោកបានលើកពីខាងដើមអញ្ចឹងបានន័យថាសូម្បីតែអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងក៏មានសំឡេងបែកនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងតើបញ្ហាប្រឈមនៅពេលខាងមុខដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើនឹងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាបញ្ហាដែលយើងជាប្រធានបទដែលយើងជជែកគ្នានៅយប់នេះអញ្ចឹងឯងហើយអ្វីដែលលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានេះជាការពិតមិនមែនតែប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគណៈបកប្រឆាំងទេបាទដែលមិនពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជួរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីរាជការដែលជាសមាជិកនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់គាត់គាត់ជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះបាទគាត់ក៏មានការមិនពេញចិត្តគាត់ហួសចិត្តមានអ្នកខ្លះរហូតដល់ធ្វើការមិនកើតណាទៅជាញ៉ាំបៀញ៉ាំអីច្រើនព្រោះគាត់ຕົកសិចគាត់ណាគាត់ធ្លាក់ទឹកចិត្តគាត់គាត់ថាមិនគួរឃើញមិនគួរធ្វើអីដល់ឋានៈហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតបូកសរុបទៅទាំងអ្នកដែលអត់មាននិយាយអីសោះប៉ុន្តែចិត្តគាត់នេះហ្នឹងគឺថាវាលើសជាជាង3 4លាននឹងច្រើនណាស់បាទដូច្នេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបាត់ជំនឿហ្នឹងវានឹងឈានទៅដល់កម្រិតមួយដែលយើងនិយាយថាគាត់អត់តបតែម្ដងបាទហើយដល់គាត់អត់តបរាជរដ្ឋាភិបាលមួយដែលស្របច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែអត់ទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋឬមួយទទួលស្គាល់តែប្រជាពលរដ្ឋភាគតិចនោះហើយជាបញ្ហាការទទួលស្គាល់បាទដូច្នេះនេះហើយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំថាពួកគាត់នឹងធ្វើក្នុងពេល8ខែខាងមុខនេះគឺខំពង្រឹងពង្រីកឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយជាពិសេសឲ្យមានតម្លាភាពប្រជាពលរដ្ឋឃើញកំណែតម្រង់តើប្រមាណឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងព្រោះឥឡូវអត់មានអ្នកណាបន្ទោសទៀតទេអត់មានគណៈបកប្រឆាំងទៀតទេគឺថាខុសឬត្រូវគឺគណៈបកកាន់អំណាចនឹងតែមួយហើយត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញឲ្យច្បាស់តែម្ដងក្នុងពេលនេះបាទ
បាទសំណួរមួយទៀតតើលោកគិតថាគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលឥឡូវនេះបានរហូតដល់ទៅ41អាសនៈបើទោះបីជាកាលពី2013លោកបាន0អាសនៈ0អាសនៈក៏ដោយតើគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគឺជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាឬក៏ជាដៃគូនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយនៅមតិរបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបជូនពីអ្វីដែលខ្ញុំបានឮពីមតិសាធារណជនអំពីនិស្សិតដែលខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យដែលខ្ញុំបង្រៀនហ្នឹងបាទហើយអ្វីបីដែលបងប្អូននឹងគាត់បានមានគាត់ថាប្រឆាំងមិនកើតបើយើងបានទទួលកៅអីពីគេតែប្រឆាំងគេដូច្នេះវាប្រហែលឲ្យជឿបានណាហើយគាត់ថាមិនទាន់បានអីផង មុនមិនតាន់បានកៅអីដេញ44កៅអីនឹងផងគឺថារដ្ឋសភានឹងគឺតែត្រៀមលុយត្រៀមឡានពួកគាត់ថាចុះមិនត្រៀមដើម្បីនឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋគឺតែត្រៀមលុយហើយត្រៀមឡានដូច្នេះគាត់ថាមិនតាន់បានកៅអីផងគាត់អត់ទាំងជឿថាវាមិនដឹងជាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងម៉េចទេដូច្នេះគាត់ថាឥឡូវនឹងឈប់និយាយច្រើនទៅអាណាចូលទៅកាន់ជាដេញសមាជិកសភាហើយធ្វើឲ្យគាត់ឃើញថាចូលទៅកាន់នឹងយកកៃរបស់គេនឹងទៅបំរើគាត់យ៉ាងម៉េចនេះហើយជារឿងពិតដែលខ្ញុំបានឮផ្ទាល់បា
ទបាទសំណួរចុងក្រោយយើងនៅសល់ពេល1នាទីគឺឈ្មោះធីតាអង្គអង្គធីតាគាត់ជួថាបើរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិហើយរិះអត់ការងារធ្វើតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះតាមដែលខ្ញុំទៅជួបជាមួយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាតិក៏ដោយអន្តរជាតិក៏ដោយក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារធ្វើទេទោះបីមានសម្ពាធក៏មានសម្ពាធនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទប់ទល់បានដែរប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៅទៀតអាចមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាចមិនមែន 6.9 ទេអាចធ្លាក់បាទព្រោះខានធនាគារពិភពលោកកំពុងតែសើរើនៅអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះឡើងវិញហើយបើសិនជាមានសម្ពាធបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលផ្សាយយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមអរគុណបាទ
សូមជម្រាបលាលោកកំសែងបាទអរគុណ